Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija Hrvatskoj uputila protestnu notu zbog ukidanja presude Branimiru Glavašu.
Mi smo veoma oštro reagovali na vest o ukidanju presude.
Rekao je šef diplomatije Ivica Dačić. U Novi Pazar danas dolazi predsjedavajući predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović. Hillary Clinton prihvatila predsjedničku nominaciju demokrata. Vreme oblačno, povremeno s kišom, ali toplo, temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Povodom posete Bakira Izetbegovića Novom Pazaru, za Radio Slobodna Evropa govori analitičar iz Sarajeva Esad Bajtal.
Međudržavni odnos se jačaju dolaskom i odlaskom u Beograd i Sarajevo. Međudržavni odnos se ne mogu jačati dolaskom u Banja Luku ili odlaskom u Sandžak.
Govorimo i o efektima pojačanih vojno-policijskih mera na granicima Srbije. Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić.
Ono što je najbitnije, poruka krijumčarima poslata.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Srbija je povodom odluke Vrhovnog suda Hrvatske da poništi prvostepenu presudu za ratni zločin Branimiru Glavašu, Hrvatskoj uputila protestnu notu, izjavio je šef diplomatije u tehničkoj vladi Srbije Ivica Dačić.
Mi smo veoma oštro reagovali na vest o ukidanju presude. Tim povodom, povodom onoga što se desilo u Srbu i povodom brojnih drugih incidenata koji su eskalirali u Hrvatskoj u posljednje vrijeme, mi smo uručili protestnu notu Hrvatskoj. Sa druge strane, iako Srbija to ništa ne čini čime bi izazivala reakciju Hrvatske, Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova je pozvalo našeg ambasadora u Hrvatskoj da joj uruči notu. Naš ambasador u Hrvatskoj je odbio da primi notu.
Premijer Aleksandar Vučić odluku hrvatskog pravosuđa ocenio je kao sasvim neshvatljivu, a za poziciju Srba u Hrvatskoj rekao da je sve komplikovanija i teža.
Moram da vam kažem da ću imati mnogo pitanja da postavim našim prijateljima iz Evrope, jer ako se ovako ponašaju pravosudni organi u jednoj zemlji Evropske unije, ne znam kakva predavanja nama neko ima da drži o poglavljima 23 i 24. Samo da ih pitam, je li to ono što želite? Je li to ono što želite da imamo u Srbiji? Ali mi moramo i zbog srpskog življa u Hrvatskoj da donosimo odluke racionalno, trezveno, mirno i tako ćemo da se ponašamo.
Vrhovni sud Hrvatske u četvrtak je na svom sajtu objavio da je ukinuta prvostepena presuda za ratni zločin Branimiru Glavašu, a da je suđenje vraćeno na početak. Radi se o slučajevima garaža, odnosno mučenju i ubistvima srpskih civila u Osijeku tokom rata 90-ih i slučaju Selotejp gde su osječki Srbi vezivani trakom i bacani u reku Dravu. Sud je naveo da su optuženi Glavaš, Gordana Getoš Magdić i Ivan Krnjak u pravu kada presudu pobijaju zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, kao i zbog tvrdnje Zagrebačkog suda da Hrvatska u vrijeme kada su zločini počinjeni nije bila u međunarodnom oružanom sukobu. Nakon ukidanja presude u celini oglasio se i Branimir Glavaš.
Duboko vjerujem da će sada u ponovljenom postupku, za koji procjenjujem da bi se mogao pokrenuti već ove jeseni, uspjeti dokazati svoju nevinost, pobiti sve navode optužnice i izići iz ove pravosudne bitke i pravosudnog rata nakon 10 godina kao pobjednik.
Njegov advokat Veljko Miljević rekao je da je i očekivao ovakvu odluku suda.
Prije svega, i to zauzima najveći dio obrazloženja odluke Ustavnog suda koja je danas eto objavljena, to je u pogrešnoj primjeni pravila međunarodnog prava.
Ustavni sud Hrvatske je, podsjetimo, januara 2015. ukinuo presudu kojom je Vrhovni sud osudio Glavaša na 8 godina zatvora i naložio Vrhovnom sudu da protiv njega ponovi postupak. Zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. Glavaš je pravosnažno bio osuđen na 8 godina zatvora, a kaznu je potvrdilo i pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Zatvorsku kaznu je i služio u BiH, budući da je tamo pobegao maja 2009. uoči izricanja presude u Hrvatskoj. Glavaš je osuđen u slučaju poznatijem kao selotejp zbog toga što je pripadnicima takozvane samostalne uskočke satnije naredio hapšenje, mučenje i ubistva 7 srpskih civila. Ubijeni su tada bačeni u Dravu, vezanih ruku i sa selotejp trapkom zalepljenom preko usta. U drugom slučaju, poznatijem kao Garaža, osuđen je za mučenje i ubistvo Čedomira Vučkovića i mučenje Đorđa Petrovića u garaži Osječkog sekretarijata za narodnu odbranu, na čijem čelu je bio 91. I dalje govorimo o odnosima u regionu. Povod za protestnu notu Srbije Hrvatskoj su, kako je rekao Ivica Dačić, osim ukidanja presude Glavašu i događaji u Srbu. Povodom incidenata tokom obeležavanja dana antifašističkog ustanka u tom mestu, Tomislav Jakić, politički analitičar i savjetnik nekadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da Hrvatska, nažalost, ne ustaje dovoljno protiv fašizacije vlastitog društva. Jakić u razgovoru s Mirinom Rakelom kaže i da ni Hrvatska ni Srbija nemaju moralno pravo da jedna drugoj drže lekcije o fašizaciji pre nego što to spreče u vlastitom dvorištu.
U Srbu 27.7. nije manjkalo ustaške ikonografije i cijelog repertoara zakonom kažnjivih uvreda, no policija nije reagirala na licu mjesta, već će protiv prekršitelja naknadno podnijeti prijave. Istodobno je trebalo niz dana da se ukloni sramotni šator ispred spomenika žrtvama fašizma u Srbu. Zašto takve reakcije službenih organa vlasti?
Na to pitanje postoje dva moguća odgovora, oba su jednako zabrinjavajuće. Jedan je zato što u redovima same policije ima toliko simpatizera ove tendencije da oni protiv svojih istomišljenika ne žele postupati. A drugi je da vrh vlasti, znači vlada, resor unutrašnjih poslova, ne daje konkretne naloge da se tako postupa.
U posljednje vrijeme sve očitije napetosti na relaciji službeni Zagreb, službeni Beograd, i dok se izmjenjuju protestne note zbog ukidanja presude Alojziju Stepincu, zaboravlja se da je bilo rehabilitacija Nedića, Mihajlovića, a dvojica šefova diplomacije Miro Kovač i Ivica Dačić kao da se natječu ko će dati oštriju izjavu. Vjerojatno svaki više za domaću upotrebu, ali dovoljno da se podignu tenzije.
Apsolutno, nije to prvi slučaj u povijesti međudržavnih odnosa da izjave namijenjene domaćoj upotrebi zatruju odnose između država i postaju međudržavni problem. Nismo čisti ni mi u Hrvatskoj, nije čista ni Srbija. Prema tome, ni jedna od tih dviju država nema moralno pravo drugo je držati lekcije o fašizaciji prije nego što to spriječi u vlastitom dvorištu.
Ceo razgovor sa Tomislavom Jakićem potražite na našoj internet stranici, a mi nastavljamo sa regionalnim temama. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider stranke Demokratske akcije BiH, Bakir Izetbegović, danas će u Novom Pazaru prisustvovati obeležavanju 26. godišnjice rada SDA Sandžaka. Analitičari smatraju da Izetbegovićova poseta Novom Pazaru neće međutim doprineti boljoj saradnji Srbije i Bosne i Hercegovine. Opširnije Amela Bajrović.
Izetbegović će u Novom Pazaru predsjedavati godišnjem sastanku koordinacije SDA iz regiona koji čine SDA Bosne i Hercegovine, SDA Sandžaka, SDA Hrvatske, Kosova, Makedonije i Bošnjačka stranka Crne Gore. On će potom prisustvovati i svečanoj skupštini SDA Sandžaka koja će biti održana povodom obeležavanja 26. godišnjice rada te bošnjačke partije, a sastaće se i sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem. Prisustvovaće i svečanoj sednici Bošnjačkog nacionalnog veća. Potpredsjednik SDA Sandžaka Edip Kajević kaže za Radio Slobodna Evropa da je Izetbegovićeva posjeta od velikog značaja za građane Sandžaka.
Istakao bih jednu činjenicu da je SDA Sandžaka predstavlja zapravo jedan od faktora stabilnosti i saradnje u regionu Zapadnog Balkana, jer u svim ovim državama u kojima postoji djeluje SDA je parlamentarna stranka ili je dio vladajućih koalicija, i u svim tim sredinama SDA je na strani evroatlantskih integracija i ključ je saradnje praktično sa svim susjedima.
On je dodao da će u Izetbegovićevoj pratnji biti šire državno rukovodstvo, među kojima i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Međutim, analitičar i direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da neko ko je na tako visokom državnom nivou prvo treba da poseti glavni grad i da se sretne sa predstavnicima te zemlje, a da onda ide u namensku posetu.
Ta poseta je normalna, mislim, legitimna je poseta, ali međutim, kad je ovako zategnutim odnosima, kad nije situacija dobra, onda se može shvatiti kao neka vrsta provokacije.
On je dodao da u situaciji kada su loši odnosi unutar samih zemalja regiona i između njih, svi treba da budemo obazriviji. I analitičar iz Sarajeva, Esad Bajtal, smatra da bi državnik kao što je Izetbegović morao imati u vidu da se njegova poseta Novom Pazaru ne svodi samo na podršku Bošnjacima i da ona neće doprineti boljoj saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije, nego će izazvati brojne reakcije. On podseća da je sve više politička praksa u regionu da visoki funkcioneri posećuju delove pojedinih zemalja ili pojedine narode.
Međudržavni odnos se jačaju dolaskom i odlaskom u Beograd i Sarajevo. Međudržavni odnos se ne mogu jačati dolaskom u Banja Luku ili odlaskom u Sandžak. I naravno da se sve ovo koristi u predizborne svrhe, kako s ove strane, tako i s one strane, a mi smo u izbornoj godini. Ozbiljne politike moraju razmišljati o svemu. Kriteriji ne može biti ono što ja volim. Kriterij mora biti ono što ja kao predstavnik građana radim, mogu i treba da radim.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
U ovom bloku još dve vesti. Šefica pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da Evropska komisija posle otvaranja poglavlja 23 i 24 ne ulazi u pojedinačne slučajeve poput Savamale. Ona je za list Danas rekla da je poenta izgradnje institucije i sistema stabilne demokratske države, što podrazumeva i jačanje uloge državnih institucija i kontrole uloge nezavisnih tela i civilnog društva. Da nam se ne bi dešavalo da se to ne radi, uveli smo mehanizam za upozoravanje, rekla je Miščević. Upitana međutim kako ćemo se upozoriti na to da policija ne dođe na poziv građana, kao što je bio slučaj u Savamali, Miščević je odgovorila da novinar uporno ide na pojedinačne slučajeve. A predsjednik vlade u tehničkom mandatu Aleksandar Vučić izjavio je da ima puno poverenje u gradonačelnika Beograda Sinišu Malog, ali i da nikada neće osporiti njegovu odgovornost ukoliko se ona ustanovi. Govoreći za Ekspres, Vučić je rekao i da je odgovornost pitanje uređene države, sistema i osnovnih načela kojima se rukovodimo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija Hrvatskoj uputila protestnu notu zbog ukidanja presude Branimiru Glavašu. U Novi Pazar danas dolazi predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Hillary Clinton prihvatila predsjedničku nominaciju demokrata. Vreme oblačno, povremeno s kišom, ali toplo, temperatura do 30 stepeni. U narednim minutima čućete i da je od 14 slučajeva ubistava žena u porodičnom nasilju zaštitnik građana Saša Janković utvrdio da je u njih 12 bilo propusta u radu nadležnih organa i službi.
Ja moram potpuno otvoreno da kažem da prvi najveći problem nije nepostojanje propisa. Problem je nesprovođenje postojećih propisa i neodgovornost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku izbegličkoj krizi na graničnom prelazu Horgoš između Srbije i Mađarske i dalje traje štrajk glađu izbeglica koje traže da Mađarska popusti svoju striktnu politiku i dozvoli ulazak za više od svega 15 ljudi dnevno. Štrajk glađu inače ušao je u šesti dan, a do sada je šestoro migranata hospitalizovano. Opširni je Vesela Laloš.
Islamudi Sapi iz Afganistana navodi da je situacija zaista teška. Svi se osjećamo veoma slabo jer niko od nas već 4 dana nije ništa jeo. Ovdje je trenutno 115 ljudi i svi su veoma, veoma iscrpljeni, kaže on. Na pitanje dokle će ostati ovdje i dokle će odbijati hranu, on odgovara da to zavisi od drugih. Sve dok ne dobijemo odgovor, mi ćemo ostati ovdje, napominje Sljamudi, navodeći da je njihovo pitanje zašto je Mađarska zatvorila granicu za njih. Mi želimo da u tu zemlju uđemo legalno, napominje naš sagovornik. Jedan od razrekača i bivši novinar iz Afganistana Ruhul, također nam kaže da su gotovo sve njegove kolege iz protesta fizički u jako lošem stanju, mada se psihički dobro drže.
At the same time we are hungry.
Ponekad osjećamo glad i veoma smo iscrpljeni i umorni, ali samo fizički. Naša poruka je i dalje ista. Želimo da nas čujete i vidite i dozvolite nam da se kao ljudi slobodno krećemo, kaže Ruhul. Mađarske vlasti su već više puta potvrdile da neće odustati od svog principa da primaju samo 15 izbeglica dnevno sa urednim papirima. Izbeglice koje štrajkuju glađu su obišli američki ambasadori u Beogradu i Budimpešti. Kyle Randolph Scott, ambasador SAD u Srbiji, zajedno sa svojim kolegom Johannesom Agnerom, ambasadorom Austrije u Beogradu, posjetio je i izbeglički centar u Subotici.
Mogu vam reći da srce mi puca kad vidim ove ljudi. Oni su desperantni, oni traže da idu dalje, ali ne mogu da idu dalje, ali žive u uslovima koji je sramote i za Mađarsku i za Srbiju, iskreno da vam kažem. Ja znam da Srbija radi sve što može tu. Vidi se da čak i tu je teška situacija, ali oni bi trebali doći na neki program kako mogu da tražiti azil gdje je sigurno, gdje mogu da prežive, čekajući da idu dalje. Ako je to tu, ako je to dole, niže na Preševo, ja ne znam, ali takav sistem bi trebao biti i to treba dogovor između Srbija i Mađarske. Ali sve jedno, ja još uvijek kažem, kad vidim ovaj prihvatilište isto tu, Srbija je uzor za ovaj region. Uzor jer ne izgradi zidove, nego izgrade prihvatilišta. Srpska vlada ne sarađuje sa neformalnim policijskim organizacijama koji bije ljudi, nego sarađuje i sa nevladovina organizacijama i sa međunarodnim organizacijama kako bi pružili pomoć ovim migrantima i to je najvažnije.
Migrante koji protestuju svakodnevno obilaze humanitarne organizacije, među kojima se i Lekari sveta, a odnedavno patroliraju i kola hitne pomoći. Međutim, osim vode ili eventualne lekarske intervencije, migranti ne prihvataju nikakvu drugu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa sa Horgoša, Vesela Laloš.
Čuli smo dakle kako je na Horgošu, a sve teži uslovi su i u kojima izbjeglice i migranti dane provode u parkovima kod autobuske stanice i ekonomskog fakulteta u Beogradu. U danima kada se broj onih koji spavaju pod vedrim nebom povećava, gradske vlasti počele su obnavljanje travnjaka, što budi sumnje da radovi baš sada nisu počeli slučajno, te da su gradske vlasti potražile izgovor da podstaknu izmeštanje ovih ljudi u izbjegličke kampove. Oni tamo, međutim, ne žele da odu, prenosi Milan Nešić.
Odužio se red u kome se čeka obrok i pomoć vodeći i obući, svakodnevno sledovanje za izbjeglice i migrante u parku kod beogradske autobuske stanice. Okupilo ih se više desetina, iz ruke u ruku idu sendviči, pantalone, patike, pertle. Osim granice sa Mađarskom koju danima ne mogu da pređu, sad im je i ovom parku limitirano kretanje, zbog ograđene zemlje koju su radnici zelenila prosejali i posadili semenje trave.
Noćas je dolazio policajac koji mi je rekao da ne mogu da spavam ovde, tražio od mene da promenim mesto. Pitao sam ga gde da idem, nemam gde da idem. Stvara mi sve to sada dosta problema.
Prepriča nam je Pakistanac Muhamed Sanip, strahuje da bi mu se eventualna registracija u Srbiji sprečila u ostvarenju cilja, odlasku u Nemačku. Zato bira da spava pod otvorenim nebom.
Ako bi želeo u kamp, morao bi da dam otiske. Samim tim, u slučaju da budem uhvaćen, bio bi deportovan u Srbiju, gde ne želim da ostanem.
Među njima je Islam Adin, Afganistanac koji većinu vremena boravi u parku preko puta. Tom mestu odomaćilo se ime Afgani Park zbog velikog broja njegovih sunarodnika koji se u njemu okupljaju.
Ovaj park je problem, ona je problem. Ako se s ovim nastavi, ne znam gde bih spavao. Možda nam pomogne UNHCR. Deluje mi kao da nastoje ljude da oteraju iz parka i zbog toga sam nesrećan. Mnogi ljudi su ovim parkovima i sada im se pravi problem.
Ovo traje od prošle srede, kada su se radnici Beogradskog zelenila pojavili u parku kod autobuske stanice, ogradivši travnjake i posadivši novo semenje trave. Ista stvar se od ponedeljka događa i u takozvanom Afgani parku. Volontere organizacije Infopark zainteresovao je njihov tajming obnavljanja travnjaka. Kakvo su obrazloženje dobili, prenosi na Muhamed Saber, po struci lekar, trenutno angažovan kao prevodilac.
Tvrde da je sve ovo ranije planirano. Navodno je trebalo da počnu mnogo ranije. ranije, ali su odlagali. To samo prisiljava izbjeglice da ne spavaju u parku, a od nadležnih smo dobili nekakve glupave izgovore. Ovo nije rješenje. Ako žele da izbace izbjeglice, neka to učine nekako drugačije. Porodice su ranije spavale na zemlji, travi. Sada to čine u blatu.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A zajedničke snage vojske i policije Srbije od 22. jula raspoređene su duž granice s Bugarskom i Makedonijom i očekuje se da će te mere bitno sprečiti ilegalne prelaske iz tih susjednih zemalja, kao i krijumčarenje izbjeglica i migranata. Ostaje međutim pitanje kako će vlasti Srbije rešiti problem migranata koji odbijaju da legalizuju svoj boravak u Srbiji, a ne mogu dalje ka Mađarskoj. Branka Trivić.
Efekat pojačanih vojno-policijskih mera na granici još nije moguće kvantifikovati jer su tek počele da se primenjuju. Treba sačekati bar mjesec dana da se vide prvi rezultati, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Cucić, prvi čovjek komesarijata Republike Srbije za izbjeglice i migrante. On međutim naglašava da je najvažnije to što se ovim pojačanim nadzorom šalje važna i to dvostruka poruka.
Kad vi podignete dron, kad imate kamere, kad imate mnogo više vozila, nekoliko naleta helikopterima, vi tu kontrolu sad možete da vršite i u graničnom pojasu, ali i po dubini. Ono što je najbitnije, poruka krijumčarima poslata, a to je bilo više nego važno. Zatim je poslata poruka ljudima, nema više da vam ulivam lažnu nadu kako ćete proći. Nećete proći jer upravo tamo u zemlji u koju krećete ne želi vas. I to je nešto što ljudima treba reći, jer oni su bili manipulisani od mnogih, za Boga kako će ih svako dočekati raširenih ruku. Samo eto da prođu tih par prepreka, da daju se to para što će da daju, pa će im biti ne znam kako dobro.
Policijsko-vojni timovi na granicama ne znače da je granica Srbije za izbjeglice hermetički zatvorena. I dalje ljudi ulaze, ali u mnogo manjem broju, kaže Sonja Tošković iz Beogradskog centra za ljudska prava. To, međutim, pojašnjava ona, nije efekat pojačanog nadzora granica, nego sporazuma koji je Evropska unija sklopila sa Turskom. U međuvremenu izbjeglice kod Horgoša štrajkuju glađu, apelujući na Mađarsku da otvori granice. Sonja Bošković ukazuje na to da oni time ne šalju poruku Srbiji i da Srbija taj problem ne može da reši.
To su ljudi koji ne traže eksplicitno međunarodnu zaštitu od Srbije. Znači, ono što Srbija može za njih da uradi jeste da im pruži urgentnu zdravstvenu pomoć i smeštaj privremeni. E sad, drugo je pitanje to što mnogi od njih neće da se sklone sa granice. Oni žele da uđu u Europsku uniju, a to je nešto na što niko ne može da utiče. Mi ne znamo koji su naredni koraci, šta će naša policija da uradi, da li će možda prinudno da te ljude sklanja, ja stvarno ne znam, ali trenutno oni njih ne diraju.
Policijski zvaničnici država Balkana još u februaru su postigli dogovor da će poštovati limit od 580 migranata dnevno kojima će biti omogućen tranzit ka zemljama Evropske unije. U krugovima međunarodnih humanitaraca sve češće se čuje da Evropa polako, ali sigurno, potpuno zatvara granice za nevoljnike sa Bliskog i Srednjeg istoka koji ka njoj idu preko Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dodajmo da je grčka vlada saopštila da dolazak migranata na grčka ostrva koji je gotovo prestao posle sporazuma Evropske unije i Turske raste u posljednje dve nedelje nakon neuspelog državnog udara u Turskoj. A u Turskoj nastavljaju se čistke. Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog obračuna sa medijima i pozvala vlasti u Ankari da poštuju vladavinu prava i osnovne slobode. I Ujedinjene nacije i OEBS od turskih vlasti traže da ponovo razmotre svoje mere. Podsjetimo, turske vlasti u sredu su naredile zatvaranje 3 novinske agencije, 16 TV stanica, 23 radio programa, 45 novina, 15 časopisa, 29 izdavačkih kuća. Također naredile su i pritvaranje 89 novinara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u nastavku o dešavanjima u svetu, Hillary Clinton zvanično je postala prva žena kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država, pošto je na konvenciji demokrata u Filadelfiji prihvatila nominaciju, poručivši da će biti predsjednik svih Amerikanaca i da su ovi izbori vrijeme kada treba da se podvuče crta.
And so, my friends, it is with...
Dakle, prijatelji, uz smerno, odlučno i bezgranično povjerenje u Ameriku, prihvatam vašu predsjedničku nominaciju. Govorom Hillary Clinton u Filadelfiji završena je četvorodnevna konvencija demokrata, a ozvaničen početak izborne trke. U završnom govoru pozvala je na jedinstvo i snagu.
The world is watching what we do.
Svet posmatra šta radimo. Da, sudbina Amerike je da biramo. Dakle, budimo jači zajedno, gledajući u budućnost sa hrabrošću i poverenjem. Gradimo bolje sutra za našu decu i voljenu zemlju. Kada to uradimo, Amerika će biti veća nego ikad.
Greater than ever. Thank you and may God bless you.
A kandidat republikanaca je milijarder Donald Trump, koji je iznenadio mnoge svojim brzim rastom do vrha republikanske stranke ove godine, delom i zbog svog neobičnog talenta za privlačenje pažnje. Ako verujete da bi od minimalne plate trebalo da bude moguće živeti i da niko ko radi puno radno vreme svoju decu ne treba da podiže u siromaštvu, pridružite nam se. Ako verujete da svaki muškarac, žena i dete u Americi ima pravo na zdravstvenu negu koju može da priušti, pridružite nam se. Ako verujete da treba da kažemo ne poslovanju koje nije fair, da treba da se usprotivimo Kini i podržimo naše radnike u čeličanama i autoindustriji, pridružite nam se. Osvrnula se Clinton i na ekonomsko stanje u zemlji. Inače, Clinton, bivša američka prva dama, senator i državni sekretar, pre dva dana je nominovana za Belu kuću. Nadmašivši rivala Barnija Sandersa i osvojivši nominaciju, napravila je veliki korak na svom putu da postane prva žena predsjednik SAD, a već je ušla u istoriju postavši prva žena kandidat. Izbori su zakazani za 8. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od 14 slučajeva ubistava žena u porodičnom nasilju, zaštitnik građana utvrdio je da je u njih 12 bilo propusta u radu nadležnih organa i službi. Propusti su utvrđeni i u nedavnom petostrukom ubistvu u Žitištu, rekao je zaštitnik građana Saša Janković, napominjući da je bilo pokušaja da se ti propusti zataškaju. Opširnije Ljudmila Cvetković.
To ne znači da je bilo ko sem ubice kriv za nečiju smrt, ali da tih propusta nije bilo, verovatnoće da se desi smrtni ishod bila bi manja, rekao je zaštitnik građana Saša Janković.
Dakle, od 12 slučajeva od 14 ispitivanih, nadležni organi su imali saznanja o nasilju nad ženama, ali ili nisu blagovremeno preduzimali sve ono što je propisano da treba da rade, ili nisu uopšte radili ono što je propisano da rade. A propisi postoje. Najčešći problem je da policija, centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove ne razmenjuju sve potrebne podatke koje neko od njih dobije, a koje su vitalne za zaštitu žrtve. Ne proverava se uvijek da li prijavljeni nasilnik ima oružje. Žrtva se upućuje da sama vodi postupke. Nasilje se često kvalifikuje kao porodični problem i bračni sukobi ne ispituje se, a žrtvama se nedovoljno pruža stručna pomoć i podrška.
Kancelarija zaštitnika građana je na osnovu nalaza iz 12 slučajeva uputila 45 preporuka nadležnim ministarstvima. Saša Janković, međutim, ukazuje da ni jedna od njih nije nova. Godinama ispitujemo ovakve slučajeve. Godinama se pojavljuju isti propusti, rekao je Janković.
Ja moram potpuno otvoreno da kažem da prvi najveći problem nije nepostojanje propisa. Nije to da su nam zakoni loši, nije to da nam treba neka nova velika mera na nivou eureke da otkrijemo problem i kako da ga rešavamo. Osnovni, elementarni, najčešći problem je nesprovođenje postojećih propisa i neodgovornost. Dakle, u konkretnim slučajima naši organi ne primenjuju ono što već postoji, što je propisano za rad. I ne samo da nema odgovornosti, nego se često u pojedinim slučajima propusti zataškavaju.
Nema analiza unutar sistema šta nam se desilo ni kod jednog ubistva, ni kod masovnog ubistva, poput događaja u Velikoj Ivanči 2013., Kanježi 2014. i Žitištu 2016., ukazala je Tanja Ignjatović iz Ženskog autonomnog centra.
Ono što je za mene i lično i profesionalno problem, to je sve manja osetljivost na nasilje i sve veći nivo tolerancije. Ako se sećate prvih izveštaja iz Žitišta, svi su rekli on je fini, neupadljiv, miran čovek. Nama je sasvim normalno da neupadljivi, mirni i firni ljudi imaju kalašnjikovu u svom posjedu. Autonomni ženski centar razmatra mogućnost da se obrati UN komitetu tužbom protiv države na bazi ovih izveštaja koje je zaštitnik građana napravio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A ovim povodom oglasio se MUP Srbije, koji je saopštio da se preporuke koje im je zaštitnik građana uputio odnose na postupke kontrole zakonitosti i pravilnosti rada u periodu od 2011. do 2015. godine, a da je MUP u međuvremenu već preduzeo mere za unapređenje rada policije u slučajevima nasilja u porodici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija Hrvatskoj uputila protestnu notu zbog ukidanja presude Branimiru Glavašu. U Novi Pazar danas dolazi predsjedavajući predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović. Hillary Clinton prihvatila predsjedničku nominaciju demokrata. Vreme oblačno, povremeno s kišom, ali toplo, temperatura do 30 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.